Құдай қандай? Екінші бөлімі. Паш етейін жаратқанның жарлығын, рухани ұлымсың деді ол маған. Забур жүрі 2-ші тарау 7-ші аят. Бұл оны бізден ерекшелендіретіні анық. Құдай Ишайя жазған сөздері арқылы былай деді. Жаратқан ие, менің ойым сендердің пікірлеріңнен өзге, менің жолым сендердікінен басқа деп ескертеді. Ишайя пайғамбардың кітабы 55-ші тарау 8-ші аят. Біздің көзқарасымыз уақыт пен кеңістікпен шектеледі. Сондықтан да Құдайдың көзқарасы біздікінен өзгеше болғандықтан, Құдайдың кейбір істері біз үшін мағынасыз болып көрінуі мүмкін. Менің қайынатам доктор Гай Дафилд жылдар бойы келі кітап доктринасын үйретіп, колледж студенттеріне Құдайдың кім екенін түсінуге көмектеседі. Ол жыл сайын сабақтарын былай деп бастайды. Біз қолымыздан келгеннің бәрін білуге тырысамыз. Біз мүмкін болатын барлық сұрақтарды қоятын боламыз және біз қолдан келгеннің бәрін үйренеміз. Соңына жетіп, әрі қарай жүре алмасақ, қолымызды көтеріп мінәжат етеміз. Сонда доктор Дафилд былай деп түсіндіреді. Әдетте адамдар өздері түсінетін нәрсеге табынбайды. Түсініктерінің шегіне жеткенде ғана құлшылық етеді. Дұрыс, шынымен де солай. Сондай кезде ғана тізе бүгіп, ұлылық оның ұлылығына құлшылық етіндер деп айтамыз. Нақты мәселе мынада. Біз сөзбен әлемімізді жаратқан Құдай, топырақты алып, оған өмір тынысын берген Құдайды жақыннан тану мүмкін бе? Егер Иса Бетлехемде туылмаған болса, Құдай ұлы ретінде жерге келмеген болса, бұл сұраққа жауап беру қиын болар еді. Бірақ ол шынымен осы жерге келді. Ол арамызда жүрді. Ол кім мені көрсе, соның әкені де көргені деді. Өзінің өмірі мен құрбандық өлімі мен қайта тірілуі арқылы ол бізге өзінің қандай екенін көрсетті.